Mít pro tenhle účel pseudonym nebo spíš heteronym je vcelku běžné a je to anglosaská zásluha. Benville, nebo chcete-li Black, se asi inspiroval příkladem kolegy Juliana Barnese alias Dana Kavanaha, který před 30 lety psával detektivky s prostořekým pátračem Duffym, na které v českém překladu zatím nedošlo. Ve Francii si vzpomeňme na dvojjedinou bytost se jmény Romain Gary a Emil Ajar. Známý holandský romanopisec Arnon Grunberg používá pseudonym Marek van der Jacht. Náš Miloš Urban sází na dvojníka jménem Max Unterwasser. A je tu taky systematický proud literárních převleků, jaký světu věnovali mystifikátoři Fernando Pessoa a Antonio Tabucchi. Dá se v tom jistě vidět hra, možná i dost existenciálního charakteru, zpravidla i distanc od vážnějších námětů. Tady se hodí připomenout tvůrčí rozdvojení Eda McBaina a Evena Huntera, ale to jsou dva pseudonymy někoho třetího. Na druhou stranu dnes obecně víme, kdo se za těmi alias skrývá, takže vlastně fungují jako součást marketingu. Vždyť autor a nakladatel stav věcí nijak netají, oni chtějí, aby tu stále někde zůstal uchován odkaz na osvědčenou značku. A tou bývá v literárním provozu bez pochyby ono slavnější z obou jmen.
Benjamin Black je tedy nomen omen, ale co postava jménem Quirk? Jaký je to typ detektiva?
No i Quirk je nomen omen, znamená to výstředník nebo svéráz. Operuje v Dublinu začátkem 50. let, není to tedy už onen velký génius jako Holmes nebo Poirot. Spíš obyčejný pěšák, který by časově odpovídal poetice drsné školy a jejímu zájmu řešit zločiny v zaplivaných uličkách. Ale ironie jazyka tomu nenahrává, spíš bych tu hledal vazby na filmy noir a dnešní renesanci severské detektivky. I její pátrači jsou přece vesměs zkrachovalci, vysloužilí ochlastové, snažící se ze závislosti vymanit v souladu s aktuální mírou stresu. Jenže ve srovnání s Irskem jsou skandinávské státy svobodomyslné a lidé tu nemývají potíž říct nahlas to, co si myslí, kdežto Quirku v Dublin je svět uzavřený. Zlo tu bují pod povrchem a nahoře panuje důsledné ticho po pěšině. Quirk má jistě v sobě něco z Magretovy buldočí melancholie 50. let, ale je to odezdanější typ. A není policista. Jako patolog dává přednost mrtvým před živými a už podruhé zjišťuje, že oficiální příčina smrti je v příkrém rozporu s tím, co sám vidí na pitevním stole. Navíc jsou tu zašmodrchané rodinné vazby. On byl vychován v katolickém sirotčinci, jeho žena při porodu zemřela, dcera byla vychována u švagrové, kterou celý život tajně miloval a která už je taky po smrti. I hrdinovo soukromí je tedy docela slušný svéráz a veřejné poměry jak by smet. Utopená majitelka salonu krásy, nalezená v přílivu, byla úřady prohlášena za sebevražetkyni a sebevrahové jsou v Irsku tabu. Takže kromě Quirka už nikoho nezajímá ani manžele oběti, který jako dávný spolužák přišel hrdinu požádat, aby ji z piety nepitval.
Jak si tedy stojí Benville, vlastně Black, jako autor detektivních příběhů?
On se umí oprostit od toho, co už na téma zločinu a morálky napsal. Ukazuje nové valéry stylu, díky němuž se zařadil k irským špičkám. Používá tu jiné tempo i jinou perspektivu. Tady nejsme v Benvillově nejslavnějším románu Kniha doličná, kde po Nabokovovsku sledoval vraždu jako poznanou nutnost a jako krásné umění. Anatomie strachu ostatně není ani detektivka v pravověrném smyslu slova. Tím ale nechci říct, že bychom vrhaté ubohé ženy nepoznali dřív než na posledních stránkách. Vývoj zápletky je, myslím, z hlediska dramaturgie překvapivý, navíc ozvláštněný různými úhly vyprávění. V Quirkovské sérii, která má v originále už 4 díly, sepisuje Black spíš psychologický portrét irské metropole na základě zjištění, že Dublin je jedna velká vesnice a každý tu každého zná, každá tu div nespí s každým a všichni taky na někoho něco ví. A tak vzniká pocit ulepeného propletence, zvláštní nelaskavé retro z 50. let, kdy se městem prohánějí pivovarští valaši vedle Oldsmobilů a dealerů drog a společnost je jako celek neslýchaně otupila.
Je tedy to poválečné Irsko v černých konturách Benjamina Blacka prostoupené rezignací?
Ono se v mnohem podobá Benvillovu ranému románu Birchwood. Je to rodná krajina, na kterou se autor zpětně dívá vytřeštěnýma dětskýma očima a vzpomíná, jak se v něm tehdy rodil strach. Toho kraje si přece nade všecko váží a rád by mu zůstal věrný, jenže ono je to těžké, když tu prudérie bují jako ve skleníku. Odvážný Ir musí být tudíž především drzý a bojovat se stokou plnou zášti a rozkladu. Přežít v Irsku nemůžeš, ale opustíš-li ho, zahyneš. To je Joyceovo dublinské memento. Cokoliv, co v irské literatuře přes 90 let vzniká, je v mnohém diskuse s Joycem a touto neurotickou myšlenkou. Anatomie strachu to potvrzuje i shodnou topografií s románem Odysseus, využitím stejných míst, stejných krčem a shromaždišť a hlavně odhodláním dozvědět se o podstatě hříchu tolik, že je nakonec spisovatel odhodlán lecos lidem prominout. Co ale Benville ani Black Irům neodpouštějí, je pokrytectví zatvrzele maskované jako ctnost, tedy podlost odjakživa těžko postižitelná.